Mi glasero, lop smo. Liepājas ostmalā vecie padomi laiku grausti pārvērtušies mūsdienīgā zivju audzētavā. Lielie baseini, kuros audzēja zivis, lielākoties vēl ir tukši, taču mūsdienīgās zivju audzēšanas tehnoloģijas, kas aizgūtas no Vācijas, jau sākušas darboties. Uzņēmuma vadītājs Igors Krupņiks ar lepnumu var izrādīt ilgāku laiku loloto ideju blakus zivju pārstrādes uzņēmumam uzbūvēto moderno zivju audzētavu.
Значит, это мы попали первый зал. Это у нас, значит, форелевый. Да, здесь два вида форелей будут разводиться. Это холодный самый зал. Сколько у нас температура? 14 градусов воды. 14-16 градусов температура разведения. Поскольку мы имеем свои глубоководные скважины, то, в принципе, у нас как раз температура устраивает для форелей. То есть ее не надо практически подогревать. И не надо самое основное летом охлаждать.
Ja ūdens ir pārāk silts, foreles var uzreiz nosmakt, skaidro Igors Krupņiks. Modernā zivju audzētava ir aprīkota ar iespaidīgu ūdens attīrīšanas sistēmu, kā arī citām tehnoloģijām, kas ļauj nodrošināt zivju audzēšanai un videi draudzīgus apstākļus.
Это биологические фильтры, потому что у нас стоит очистка воды, где мы воду артезианскую практически обезжелезываем, снимаем кальций, снимаем натрий, все соли, доводим ее до... Но если вы воду Вентон знаете, то я могу сказать, наши параметры лучше.
Vienā no iekārtām var uzskatām redzēt, kādā stāvoklī atrodas foreļu sāmu storu un zušu baseini, stāsta ihtiologs Tatjana Pančenko. Viņa vadīs zivju audzētavu.
Тут мало того, что тут надо знать и биологию заниматься и рыбой, да, и вместе с тем параллельно должны работать все механизмы, вся эта вот сложная технология, вся эта водоочистка, водоподготовка, все это должно крутиться и работать как бы, ну, все вместе должно работать, без перебоев.
Katrā zālē, kur izvietoti lielie un apaļie ūdens baseini, iespējams izaudzēt līdz 50 tonnām zivju. Baseinos pašlaik var redzēt, kā aug Āfrikas sami, vieni no pieprasītākajām zivju sugām pasaulē, kas atgādina pēc savas struktūras dzīvnieku gaļu un tiek uzskatīta par diētisku produktu. Vienu kilogramu smagu samu var izaudzēt 4 mēnešu laikā, bet zutis augs gadu un vēl ilgāk, skaidro ihtiologs.
Здесь большая ответственность, во-первых, потому что рыба находится в искусственном бассейне, то есть не на природе, не в пруду, где она может, если не доела, то что-то найти поесть. То здесь то, что мы ей дали поесть, то она и поест. То какую мы воду ей дали, то есть надо все параметры воды поддерживать на том уровне, который нужно, необходим именно каждому виду рыбы отдельно.
Pirmās zīves kompleksā sāk audzēt jau māja sākumā. Liepāja šobrīd būs vienīgā vieta Latvijā, kur audzēs zušas. Uzņēmums zīves pārstrādās konservos, kas tiks eksportēti uz dažādām pasaules valstīm. 3 gadu laikā Kolumbija LTD no 0 līdz 7% ir vairojusi arī savus produkcijas pieprasījumu Baltijas valstu tirgos. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.